Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa setelah kematian Saul, Daud senantiasa bertanya kepada Tuhan dahulu sebelum berperang. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami boleh mengerti dan memahami kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Samuel pasal yang ke-6. Pasal ini dapat diberi judul melakukan suatu hal yang baik dengan cara yang salah. Saya menduga ini merupakan sebuah cara untuk menyatakan hal yang negatif di dalam ucapan lama yang mengatakan tujuan menghalalkan cara. Ada banyak organisasi dan individu yang telah menggunakan hal itu sebagai filsafat di dalam kehidupan mereka. Tetapi saya tidak bermaksud menyarankan bahwa ini merupakan filsafat hidup Daud. Bukan. Tetapi sejauh menyangkut peristiwa khusus ini di dalam pasal 6, hal ini tentu saja benar. Saya percaya ini merupakan sebuah halaman dari salah satu masa kejayaan dalam kehidupan Daud. Saudaraku, misalnya Anda ingin memilih hari terbesar dalam kehidupan Daud. Hari apa yang akan Anda pilih? Apakah itu adalah hari di mana Samuel menuangkan minyak ke atasnya sebagai seorang anak gembala? Bagaimana dengan hari ketika ia membunuh raksasa Goliat itu? Tentu saja, roman percintaannya dengan Mikal, anak perempuan Saul, yang diberikan kepadanya dalam pernikahan, itu juga patut dipertimbangkan. Atau mungkin Anda akan memilih hari ketika Daud melarikan diri dari Saul. Kemudian, sekali lagi, Anda mungkin memilih hari ketika Saul mati, karena itu berarti bahwa Daud akan naik tahta. Anda bahkan mungkin berpikir, itu adalah hari ketika ia diangkat menjadi raja atas seluruh Israel, dan kemudian mahkota diletakkan di atas kepalanya. Atau, saudaraku, Anda mungkin bahkan ingin menyarankan bahwa hari itu adalah hari ketika anaknya Absalom memberontak terhadapnya dan dibunuh. Atau mungkin Anda ingin memilih hari ketika anaknya Salomo diurapi sebagai raja. Semuanya itu merupakan hari-hari besar di dalam kehidupan seorang yang hebat yang bernama Daud ini. Akan tetapi, saya percaya bahwa setidaknya ada dua peristiwa yang paling menonjol di atas yang lainnya di dalam kehidupan Daud, yaitu hari ketika Daud membawa tabut Tuhan ke Yerusalem, sebagaimana tercatat dalam pasal 6, dan hari ketika Daud berencana di dalam hatinya untuk membangun sebuah rumah bagi Allah, yang nanti akan dicatat dalam pasal 7. Ini merupakan dua hari terbesar di dalam kehidupan Daud, di dalam hubungannya dengan Tuhan. Saudaraku, tabut Tuhan yang menunjukkan hadirat Allah menjadi suatu penghalang bagi Israel karena mereka memandang kepada tabut itu dengan cara yang tahyul. Mereka berpikir ada suatu pahala di dalam kotak tersebut, tetapi sebenarnya tidak ada apa-apa. Kotak itu hanyalah sebuah lambang, sebuah gambar dari Tuhan Yesus Kristus. Kotak itu terbuat dari emas yang berbicara tentang keilahian Tuhan Yesus, dan terbuat dari kayu yang berbicara tentang kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Kotak itu tidak terdiri dari dua kotak, melainkan hanya satu kotak saja. Saudaraku, tabut itu adalah kotak kayu dan juga sebuah kotak yang dilapisi dengan emas. Kotak itu terdiri dari kayu dan emas. Dan ini tentu saja merupakan sebuah contoh yang luar biasa dari kesatuan pribadi Tuhan Yesus. Ia adalah Allah manusia, atau seperti yang dikatakan salah satu pengakuan iman paling tua, bahwa ia adalah manusia dari segala manusia, dan ia adalah Allah dari segala Allah. Saudaraku, Anda masih ingat bahwa pada masa Samuel hidup, orang Filistin pernah merebut tabut Tuhan dan menjadi sangat tahyul tentang peristiwa itu. Mereka mengirimkan kembali tabut itu kepada orang Israel pada sebuah kereta dan meninggalkannya di kebun milik Abinadab. Tabut Tuhan itu berada di tempat itu selama 70 tahun. Dan ketika Daud merebut Yerusalem, ia ingin memindahkan tabut itu ke sana karena ia merasa bahwa itulah tempat yang sesuai baginya dan kelihatannya itu merupakan tempat yang telah dipilih oleh Allah. Dan salah satu dari hal-hal yang harus dilakukan raja ialah, tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang dipilihnya. Sebagaimana telah dicatat dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16. Karena itulah saudaraku, ketika Daud berhasil merebut Yerusalem, ia menjadikannya sebagai ibu kota. Dan Kiryat Tearim berjarak 8 mil sebelah barat Yerusalem, itu adalah tempat di mana tabut itu berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud memiliki kasih terhadap Allah yang jarang ditemukan pada orang-orang pada masa ini. Saya hanya berharap dalam hati saya bahwa saya memiliki kasih terhadap Allah seperti yang telah dimiliki Daud. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Daud yang ditulis dalam Mazmur 9 ayat 2, dikatakan, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku." Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Daud sedang mengekspresikan pengabdiannya dari kedalaman hatinya melalui suatu cara yang sangat indah. Bahkan dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, Daud menyatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Sungguh ini suatu kasih yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud. Itulah sebabnya ia ingin membawa tabut Tuhan Allah itu ke Yerusalem. Saudaraku, kita akan melihat dalam pasal ini bahwa Daud akan berupaya melakukannya, namun ia melakukannya dengan cara yang salah. Tabut Tuhan disebutkan setidaknya 15 kali dalam 17 ayat pertama. Dan setelah Anda membaca bagian ini, Anda akan menyadari bahwa yang menjadi subjek ialah tabut Tuhan. Dan kelihatannya ini merupakan subjek yang penting bagi Daud dan juga bagi Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sedikitnya ada 11 mazmur yang ditulis untuk mengabadikan peristiwa besar untuk membawa tabut Tuhan ini ke Yerusalem. Anda bisa yakin akan satu hal. Daud tidak bersikap tahyul terhadap tabut Tuhan. Ia tahu di mana tempat Tuhan, dan ia tahu bahwa Allah tidak berdiam di dalam kota itu. Daud tahu di mana Allah berada, dan ia juga tahu bahwa pendekatan kepada Allah dilakukan melalui tabut Tuhan yang berbicara sebagai suatu perantara antara Allah dan manusia. Kini, perhatikan apa yang ingin dilakukan oleh Daud. Kita akan melihat 2 Samuel pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga yang mencatat demikian. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Saudara, inilah kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Allah sebenarnya telah memberikan petunjuk-petunjuk khusus tentang tata cara pemindahan tabut Tuhan dan juga perabotannya, tetapi kita melihat di sini bahwa Daud tidak menghiraukannya. Saudaraku, terang menciptakan tanggung jawab. Jika manusia telah melihat terang Injil, maka mereka sebenarnya harus bertanggung jawab karena menolaknya. Jika Anda menolak Tuhan Yesus Kristus, Anda akan terhilang dan nasib Anda sudah ditentukan akan dihakimi dan dihukum di neraka yang kelam. Itulah pengajaran firman Allah. Anda boleh saja tidak menyukainya, dan jika Anda tidak menyukainya, Anda harus pindah dari alam semesta ini ke alam lain. Saudara, ini adalah alam semesta Allah, dan ini adalah aturan-aturannya. Kita melihat bahwa Daud berupaya memindahkan tabut itu ke Yerusalem, namun ia melakukannya dengan cara yang salah. Tabut itu dibentuk dengan gelang-gelang pada keempat ujungnya. Kemudian kayu pengusung dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan tabut Tuhan itu dipikul pada pundak orang-orang Lewi. Dalam perjalanan di padang gurun, orang Kehat memikul tabut Tuhan itu. Daud tidak mengikuti petunjuk Allah. Daud bersalah dan juga sangat salah. Ia akan mengalami kesulitan, sama seperti umat Allah saat ini mengalami kesulitan ketika mereka melakukan kesalahan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 6 ayat 5 mencatat, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Kita melihat di sini, Daud adalah seorang pemusik. Ia memiliki banyak alat musik, dan ia akan membawa tabut Tuhan itu ke Yerusalem dengan mengiringinya dengan seperangkat alat musik. Dan kemudian selanjutnya, 2 Samuel pasal 6 ayat 6 dan 7 mencatat, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana, karena keteledorannya itu. Ia mati di sana, dekat tabut Allah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ini adalah suatu situasi yang sangat serius. Tabut itu berada dalam kereta, dan kemudian sapi-sapi menggoyahkan kereta itu. Dan ketika Usa mencoba menegakkan tabut itu dengan tangannya, Tuhan menghajarnya dan ia mati. Mungkin ada yang mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran yang ringan, pelanggaran yang sederhana, dan tidak seharusnya dihukum begitu berat. Dan kita melihat bahwa kematian Usa itu akan begitu mempengaruhi Daud. Ia menghentikan prosesi itu dan meninggalkan tabut itu di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Daud begitu terpukul dan marah terhadap Tuhan. Tetapi sebaliknya, Tuhan juga marah karena Daud memindahkan tabut itu dengan cara yang salah. Sebagaimana dicatat dalam 2 Samuel 6 ayat 8 dan 9, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Saudaraku, Anda dan saya akan merasa takut terhadap Tuhan. Mazmur 111 ayat 10 mengatakan kepada kita bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Banyak orang yang perlu mengenali fakta tersebut pada saat ini. Allah pasti akan menghukum. Tetapi yang pasti, Allah juga adalah kasih. Allah mengasihi Anda dan saya, tetapi Anda tetap dapat hidup berkanjang di dalam dosa. Anda dapat saja berpaling dari Dia, tetapi itu akan membuat Anda terhilang. Tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada alternatif lain. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita melihat di sini, Tuhan Yesus Kristus mengatakan hal-hal ini dan itu semua benar. Kita harus takut akan Dia dan melakukan seperti apa yang dikatakannya. Daud takut akan Tuhan pada hari itu dan akhirnya ia berkata, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Selanjutnya, 2 Samuel 6 ayat 10-12 mencatat demikian. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Kita melihat di sini bahwa Daud kembali bertekad untuk membawa tabut Tuhan itu ke kota Daud. Tetapi sudahkah ia menyadari akan kesalahannya? Bagaimana caranya untuk melakukan hal itu sekarang? Yaitu pada punggung para imam. Sebagaimana dicatat dalam 2 Samuel 6 ayat 13 dan 14 demikian. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Saya belum pernah menemukan seorang yang begitu mengasihi Allah seperti Daud. Kita melihat di sini bahwa Daud sedang bersuka cita di hadapan Allah. Saya prihatin ketika melihat orang percaya yang selalu berwajah sedih. Allah tidak menyukainya. Kita harus datang ke hadirat Allah justru dengan penuh sukacita. Dan di sini, Daud melakukannya. Anda harus yakin akan hal itu. Selanjutnya, 2 Samuel pasal 6 ayat 15 dan 16 mencatat demikian. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara, kita lihat di sini, Mikal ternyata tidak menyukai orang yang mengasihi Allah seperti itu, dan ia akhirnya merendahkan Daud. Ingatlah, Mikal sebenarnya adalah istri Daud. Sikapnya tentu saja merupakan hal yang sangat serius sejauh itu berhubungan dengan Daud. Dan selanjutnya, 2 Samuel 6 ayat 17 mencatat demikian. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, korban bakaran itu berbicara tentang pribadi Kristus. Kemudian korban keselamatan itu berbicara tentang perdamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui darahnya di atas kayu salib dan tentang hubungan, yaitu hubungan yang ajaib antara Allah dan Daud. Saudara, marilah kita kesampingkan argumentasi tentang tarian aneh yang telah dilakukan oleh Daud di hadapan Tuhan dan tentang Usa yang dihajar Tuhan sampai mati. Catatannya tertulis dalam firman Allah, marilah kita menerima apa yang tertulis itu. Hal yang penting adalah melihat pelajaran yang ada di sini bagi kita. Bagaimana dengan hubungan Anda dengan Allah? Hal yang penting perlu kita lihat dalam pasal ini adalah hubungan Daud dengan Allah. Inilah seorang laki-laki yang begitu mengasihi Allahnya. Daud memiliki suatu hubungan yang benar dengan Allah, dan ia bersuka cita karena mampu mengasihi Allah. Semoga Anda dan saya memiliki sukacita yang sama terhadap Tuhan di dalam hidup kita. Dan selanjutnya, 2 Samuel pasal 6 ayat 20 mencatat, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Saudaraku, dikatakan Daud menelanjangi dirinya, itu dalam artian ia menanggalkan seluruh pakaian kebesarannya sebagai raja. Artinya, ia berbaur dengan rakyatnya, dan bersyukur kepada Allah, dan bersuka cita dalam kenyataan bahwa tabut Tuhan itu dibawa ke kota Daud. Mikal tentu saja tidak melihat dari sudut pandang itu. Daud menyukai keagungan dan kekudusan di dalam ibadah. Sungguh, ia seorang hamba Allah yang begitu luar biasa. Lalu bagaimana tanggapan Daud? 2 Samuel 6 ayat 21 mencatat, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Kita melihat di sini, Daud seakan berkata, karena Allah memilih aku, maka aku akan bersuka cita. Saudara, saya berharap orang akan memperoleh waktu yang lebih baik ketika mereka pergi ke gereja. Mereka akan lebih menyukai ibadah. Dan selanjutnya, 2 Samuel 6 ayat 22 mencatat, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Saudaraku, ketika Daud mengatakan bahwa ia akan membuat dirinya lebih hina, yang dimaksudkannya ialah ia akan menjadi penyembah yang paling rendah hati. Daud tidak keberatan dengan bersikap informal di dalam tata ibadahnya. Karena sikap istrinya, Daud akhirnya mengesampingkannya. Jelaslah, Mikal tidak berbagi dalam kasih dan semangat Daud terhadap Allah. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 2 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itulah, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.